Kastóttir, óskar þér að taka til mál sem fundarstjórn forseta.
Forseti, svo beiðni sem að hér er komin fram mun væntanlega vera tekin fyrir í forsætisnefnd því ekki rétt að hunsa slíka beiðni þingmanns. En frú forseti, ég óska þá eftir því sem þingmaður að forsætisnefnd almennt sé hér þá á vaktinni yfir þeim orðum sem látin eru falla almennt hér í margskonar umræðu hvert sinn bæði prívat gagnvart fólki og síðan gagnvart flokkum ef að menn ætla sér á annað borð að reyna að við halda á þeirri stjórnmálamenningu sem að hér er og hefur verið og hefur ekkert breyst frá hruni, hefur ekkert breyst frú forseti þrátt fyrir skýrslu Alþingis, að þá beini ég þeim tilmælum til forseta að forseti beini þeim tilmælum til forsætis nefndar að fleira sé skoðað í máli þingmanna hér heldur en eingöngu þau orðaskipti sem hér áttu sér stað.